Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកនៃជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតដែលខ្វះគូប្រជែងចម្បងសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាសម្ពោធកំពង់ផែនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងចិនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាជាដំណើរការនយោបាយមួយដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាដោយអវត្តមានគូប្រជែងចម្បងគណៈបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួនក្រោយបានបង្ហាញឡើងជាសាធារណៈផងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គរារាំងដល់ដំណើរការដឹកនាំឬផ្ទៃតំណែងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រីធីដាវិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នឹងកើតឡើងដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសផ្នែកលិខិតស្នាមដែលរៀបរៀងគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាប់បានរំពឹងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាចនឹងនាំឲ្យមានឱកាសស្ដារនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដំណើរការដ៏រលូនគួរសមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ផ្ទុយទៅវិញក្តីរំពឹងទុកនេះបានសាបសូន្យដោយសារទីលាននៃការប្រកួតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះគ្មានដៃគូប្រជែងចម្បងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបាននឹងកំពុងកាន់តំណែងជិត40ឆ្នាំកន្លងមកនេះអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងនយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយគ្រប់គ្រងអំណាចដ៏ប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលអាចហុចទាំងផលប្រយោជន៍និងផលវិបាកដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានសាកល្បងជំរឿននិងសន្ទុះនៃនយោបាយប្រឆាំងតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដោយបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមប្រកួតស្របពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈានដល់ចំណុចរបត់នៃការផ្ទេរអំណាចដឹកនាំប្រទេសដល់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំនេះគឺជាចំណុចរបត់មួយដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកនោះគឺការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់ក្នុងការផ្ទេរតំណែងទៅឲ្យក្រុមអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មី
ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2023នេះជាឆ្នាំផ្លូវបត់មួយដ៏ធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរបស់កម្ពុជាដោយសារថាទាំងអ្នកកាន់អំណាចទាំងអ្នកសម្ពោធត្រូវរៀបចំខ្លួនតាមថ្មីហើយខ្ញុំជឿថារូបភាពរបត់នឹងអាចខុសគ្នាខ្លាំងអំពីរបត់ដែលមកពី30ឆ្នាំយើងធ្លាប់ឃើញមកណាព្រោះនៅក្នុងជួរគណៈបកជំទាស់នឹងគណៈបកភ្លើងទៀនឬមួយក៏ខាងអាយដំកំសុខាអីជាដើមគឺថាសន្តិចាស់ចាស់អស់ហើយដោយតាគណៈបកកាន់អំណាចដែរនឹងនៅលែងធ្វើឯកោណហើយត្រូវតែសុខអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗនឹងគេមកធ្វើ
អ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចជើងចាស់រូបនេះក៏បានកាត់សម្គាល់ផងដែរអំពីទំហំនៃសម្លេងប្រឆាំងនិងការមិនពេញចិត្តលើគុណភាពស្ថាប័នសាធារណៈលោកបានលើកឡើងថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះបើទោះបីជាសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រលើគណៈបកភ្លើងទៀនមានចំនួនតិចជាងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយក៏សម្លេងអ្នកជំទាស់និងអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានបាត់បង់ទៅណានោះទេនេះមានន័យថាគណៈបកភ្លើងទៀនបើត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023អាចនឹងមានលទ្ធភាពប្រមូលផ្ដុំសម្លេងទាំងនោះដែលតំណាងឲ្យសម្លេងជំទាស់ទាំងមូលនៅកម្ពុជាបានហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានខ្លះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ឃើញថាស្ថានភាពនេះមិនអាចបណ្ដាយបណ្ដោយបាននោះទេពីព្រោះសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងអាចមានសន្ទុះការឡើងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកបន្ថែមលើនេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រក៏បានសន្និដ្ឋានថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតលើកនេះអាចនឹងក្លាយជាកត្តារួមចំណែកមួយដល់ភាពងាយស្រួល ឬការធានានូវសុវត្ថិភាពនយោបាយកាន់តែរឹងមាំសម្រាប់ការផ្ទេរដំណែងដឹកនាំប្រទេសទៅឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីផងដែរ
ការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់នៅកណ្ដាលអំណាចបានគឺមិនមែនធម្មតាទេណាគឺគាត់គិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគាត់មើលថានិភ័យមកពីត្រង់ណាទៅតាមណាហើយទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអានេះជាជំរឿននយោបាយសុខសាន្តនៃគាត់សុខចិត្តឲ្យរងសម្ពាធសុខចិត្តរយការគៀបសង្កត់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏តែកត្តាសំខាន់ហ្នឹងគឺកត្តាសវត្ថភាពនយោបាយចម្បងរបស់គាត់នៃការបដូវវេនពីចំនួនសង្គ្រាមមកចំនួនឈាមថ្មីហ្នឹងគឺថានេះជាអត្ថភាពខ្ពស់ដែលមិនមានអត្ថភាពណាមកប្រកួតប្រជែងបាននេះត្រូវតែយកអានឹងជាអត្ថភាពធំគាត់ហើយបានរៀបចំចេញដំណើរទៅមានអីចាំបោះជាប្រដៅទៅទៀតណា
គូរំលឹកថាមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កាលពីជិត10ឆ្នាំមុនសន្ទុះនៅសម្លេងប្រឆាំងបាននៅរាយប៉ាយដោយគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីបានទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រឈ្នះបានអាសនៈ2155សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3កាលពីឆ្នាំ2012ចំណែកឯគណៈបសុទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបានទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រឈ្នះបានអាសនៈ800ប៉ុណ្ណោះសរុបសម្លេងសញ្ញាឆ្នោតដែលត្រូវបានបោះឲ្យគណៈបកនយោបាយជំទាស់ទាំងពីរនេះមានប្រមាណជា 1,800,000 ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅអំឡុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013សម្លេងគាំទ្រគណៈបកនយោបាយជំទាស់បានកើនឡើងដល់ប្រមាណជា 300,000 សញ្ញាឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបសុទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2012គណៈបកនេះបានឈ្នះអាសនៈចំនួន55នៅរដ្ឋសភាជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013ហើយបានឈ្នះអាសនៈប្រមាណជា 5,000 សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ដោយឡែកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018សម្លេងប្រឆាំងត្រូវបានសាបសូន្យនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយពីបទខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយបានបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះបានអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាជាតិហើយដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក៏ប៉ុន្តែនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានបើកផ្លូវឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីអសកម្មប្រមាណជា1ទសវត្សរ៍មកដោយបានឈ្នះសម្លេងគាំទ្រជាសញ្ញាឆ្នោតប្រមាណជា 1,600,000 ក្រោយពីបានធ្វើសកម្មភាពយុទ្ធនាការរយៈពេលត្រឹមតែ3ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតលោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាបទពិសោធន៍ដកស្រង់ចេញពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកបង្ហាញឲ្យឃើញពីសន្ទុះកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយជំទាស់ការនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ទៅលើវត្តមាននៃគណៈបកជំទាស់ដែលកើតមានឡើងសារជាថ្មីនេះ
ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគណៈបកកណ្ដាលយុទ្ធនាការបទពិសោធន៍នឹងឲ្យតាមវត្តមានចារកម្មដែលគណៈបកកណ្ដាលគាត់នៅមានក្នុងដៃខ្ញុំអាចគិតបានថាគណៈបកកណ្ដាលទំនោរដូចជាមិនទាន់មានទំនុកចិត្ត 100% នៅក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយដូចជាខ្លួនទៀតមានការគ្រប់គ្រងទៅប្រមាណតែ 1,600,000 អ្នកនៅក្នុងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់តើចំនួនវាអាចស្ទុះឡើងដោយកាលពី2010ពីគណៈបកប្រែដែលអត់បាន
លោកបានលើកឡើងបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយមន្ត្រីនយោបាយសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នោះអាចជាការសាកល្បងមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះកាន់តែបង្ហាញឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរឹតតែពិចារណាពីយុទ្ធសាស្ត្របន្តគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនមួយកម្រិតទៀត
ក្នុងកិច្ចឆ្នាំ2022របស់ខាងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងវិជាតេស្តមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានពិនិត្យមើលទៅលើតេស្តហ្នឹងរួចហើយឃើញលទ្ធផលចេញមកគឺបែបចាប់ផ្ដើមភ្លាមទោះបីមានពេលវេលាខ្លីវាស្ថាបតែអ្នកគ្រប់គ្រងនោះមានដល់ទៅ 1,600,000 អ្នកអញ្ចឹងចុះបើសិនជាបោះឆ្នោត2023ហើយវាស្ថានភាពវិវត្តដោយកាលពី2012-2013នោះអាហ្នឹងវាក៏បាក់ដែរសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច
ក្រៅពីផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលគេមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទទួលបានពីការអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះក៏អ្នកវិភាគនៅសង្កេតឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ទទួលរងផលវិបាកមួយចំនួនផងដែរក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបារាំងអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុប បានចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចបក្នុងការបដិសេធចុះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនជាទង្វើអយុត្តិធម៌ដែលជាផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាសញ្ញាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយទៀតនៃការរួមតូចនៃសេរីភាពរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតបានមានប្រសាសន៍ថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលថ្មីផងដែរដោយសារភាពមិនអស់ចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនលោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះការផ្តល់ឱកាសឲ្យដៃគូបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងគឺជាការប្រសើរបំផុតដើម្បីឲ្យអ្នកឈ្នះឬអ្នកចាញ់បានអស់ចិត្តរៀងខ្លួន
គណៈកម្មាធិការចូលរួមនេះប៉ះពាល់រូបភាពនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលហើយវាប៉ះពាល់ខ្លះដែរហើយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យការឈ្នះហើយនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងវាទៅបីមិនទៅនឹងការអធិគុណពីសំណាក់អន្តរជាតិហើយនឹងសមាជិករដ្ឋមួយចំនួនប្រទេសមួយចំនួននៅតែមិនអស់ចិត្តជាមួយនឹងការបោះឆ្នោត2023យើងនឹងបើទោះបីខ្ញុំមានថាបើទៅយើងដឹងថាយើងឈ្នះហើយយើងត្រូវកិត្តិយសឲ្យអ្នកចាញ់គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អសម្រាប់ឈ្នះជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អមែនទែនដើម្បីស្ថិរភាពប្រទេសជាតិផងហើយស្ថិរភាពការដឹកនាំនៃគណៈបកឈ្នះផង
លោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ដែរថាក្រុមអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លះពីបរិយាកាសនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ប្រសិនបើការផ្ទេរអំណាចឬក៏ការឡើងកាន់កាប់តំណែងរបស់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងស្ថានភាពឬក៏បរិបទមួយដែលមានភាពទៀងទង់ចម្រូងចម្រាសគ្នាការប្រកួតប្រជែងមុនឈានទៅដល់ការផ្ទេរអំណាចហ្នឹងវាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ខ្វះភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេអានោះគឺតែគេក៏ច្រើនវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់តែកិត្តិយសកិត្តិនាមនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយហ្នឹង
ក្រៅពីខូចខាតកិត្តិនាមចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏អាចប្រឈមនឹងការខ្វះជំនឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តនឹងអំពើពុករលួយនិងបកពួកនិយមក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកកងសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrere បានថ្លែងថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចប្រជែងយកអាសនៈខ្លះក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបាត់បង់ជំរឿននៃការប្រកួតប្រជែងដោយសុចរិតមួយ
ការបាត់បង់នេះវាធ្វើឲ្យពិបាកបង់ជំរឿនអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងកាលឆ្នាំ2022ហ្នឹងយើងមិនដឹងថាតើឋានភាពទៅខាងមុខសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានការយល់ឃើញឬមួយក៏ការសម្រេចចិត្តបែបណាទេ
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នេះជាការបាត់បង់ជំរឿននយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរើសតំណាងដែលពួកគេយល់ថាអាចការពារសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍របស់ពួកគេបានដោយឡែកលោកបណ្ឌិតមាសនេះក៏យល់ឃើញថាការបដិសេធមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អប្រសើរបំផុតមួយសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាច
បើសិនបើទុកឲ្យភ្លើងទៀនមានអធិពលហើយអាចនឹងចូលរួមបោះឆ្នោត2023ប៉ុន្តែភ្លើងទៀននឹងបានទទួលសម្លេងក្រាស់ក្រែលរួចហើយប្រឈមនឹងការទម្លាយឡើងវិញនោះវាអាចនឹងត្រូវបានគេរិះគន់នឹងកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតដោយពីភាពជាមួយនឹងមេរៀននៃការទម្លាយសង្គមជាតិនឹងចូលនៃថាឲ្យតែគេធំឡើងគឺទម្លាយចូលធំឡើងទម្លាយបែបអញ្ចឹងបើប្រឈមមិនឲ្យមានការចូលរួមពីដើមទីទៅវានឹងអាចធ្វើឲ្យរូបភាពនឹងវាមើលទៅវាល្អមើលជាជាងការរងចាំដល់តែក្រោយបោះឆ្នោតហើយបានទម្លាយអាចល្អមើល
ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក៏អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនមែនជាឧបសគ្គអ្វីដល់គណៈបកកាន់អំណាចនោះទេ
យើងមានការសកម្មាយទៅការគណៈបកមួយជួយទទួលស្គាល់ឋានមានចុះពីត្រកដល់ក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃមានបែបទៅមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតហើយជាគណៈបកមួយហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងពីវិទ្យុរបស់នៅទីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទាំងសោកស្ដាយទៅតាមឆាកទីមហើយគាត់មានវត្តមានពីពួកអីវត្តមាននៃគណៈបកជើងទីមិនមែនជាឧបសគ្គទេខ្ញុំគិតថាវាជាមធ្យោបាយល្អដើម្បីឆ្លងកាត់ការជាទៅໄປទឹកប្រផាត់ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជឿនឹងវារីកចម្រើនថែមទៀតបើមិនបានបានតាមប្រជាជនតាមប្រកបហ្នឹង
យោងតាមលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះគេអាចព្យាករណ៍បានថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចឈ្នះបានអាសនៈ104នៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិរីឯគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈ្នះបានអាសនៈ21នៅក្នុងរដ្ឋសភានិង9អាសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាតិសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមតិរិះគន់នានាពីសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនមកលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះมันមានអ្វីចម្លែកនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកសុកអៃសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រតិភូជាតិម្នាក់របស់គណៈបកលោកក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះបានក៏ដោយក៏វាមិនជាកង្វល់ទាល់តែសោះសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ចឹងវាអត់មានហានិភ័យអីទាំងអស់ជាមួយនឹងកម្លាំងនយោបាយរបស់ភ្លើងទៀនព្រោះគណៈបកប្រជាជនក្តាប់បានកម្លាំងនយោបាយរបស់ភ្លើងទៀនរួចហើយបានហើយបើនិយាយពីបច្ចេកទេសច្បាប់ទេយើងសួរថាតើគាត់21នឹងគាត់ធ្វើអីតើចុងកាល55មកសួរធ្វើអីដែរ55ធ្វើអីមិនបានផងទេយក24បើធ្វើអីកើតវាអត់ទេតាមគោលការណ៍ច្បាប់អត់មានលក្ខណ្ឌណាមួយដែល21នឹងទៅធ្វើជុះឃ្លៀងកោបាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយ9រូបនឹងទៅធ្វើជុះឃ្លៀងកោនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាវាអត់មានទាល់តែសោះ
លោកសុកអេសានក៏បានអះអាងយ៉ាងមុតមមថាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទាល់តែសោះលើដំណើរការផ្ទៃតំណែងដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅកាន់អ្នកចំនួនក្រោយផងដែរ
ហើយអ្នកខ្លះគេនិយាយដល់ឯគណៈបកប្រជាជនព្រួយបារម្ភនឹងការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតអីមានរឿងអីទៅរាំងស្ទះបានបើឯកឧត្តមជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនជាប់ឆ្នោតហើយនឹងសួរថាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមាននរណារារាំងបព្រមអង្គសំលោកចេញបរិជ្ជកិតទទួលស្គាល់សួរថាអស់លោកដែលបកប្រឆាំងនឹងទៅធ្វើអីកើតរាជណបកជាជនឆ្នះឆ្នោតដែលមានទំលែងលឺលុបនឹងទៅដោយរលូនដោយអត់មានភ័យព្រួយរមាស់អីមិនតិចតលតែសោះ
លោកអ៊ូវរៈស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតក៏បានយកស្រដៀងទៅនឹងលោកសុកអេសានដែរថាបើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏លទ្ធភាពនៃការឈ្នះបានសម្លេងលើសលុបនៅរដ្ឋសភាមិនមាននោះទេសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះ
នៅមើលប្រវត្តិមិនដែរគបីគណៈបកគឺជា55ក៏អីនៅតែរៀបយ៉ាងអត់បានដូចគ្នាតែមានន័យថារៀបយ៉ាងតាក់ទងឬការដឹកនាំឬមួយក៏តាក់ទងឬដំណើរតំណែងនយោបាយស្រីឬមួយក៏ដូគណៈប្រំស្រីទេគឺថាគ្រឿងទីមកគឺមានទឹកចូលរួមថាបោះឆ្នោតក៏មិនបានអសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅរៀបយ៉ាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រជាជនបានដែរ
គណៈពេលដែរអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នាខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន18រួមទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយលទ្ធផលត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាមុនថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយបន្តគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
VOA ឥណ្ឌាបានសម្ពោធកំពង់ផែសមុទ្រមួយកន្លែងនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលការឡើងរបស់ចិនដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific លោកសំបូភីរារៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកឈីវ៉ានរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រទេសឥណ្ឌាបានជួយសម្ពោធកំពង់ផែសមុទ្រមួយកន្លែងដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកានឡើងរបស់ប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific ស៊ីម៉ងចំនួន 1,000 តោនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនជាលើកដំបូងពីទីក្រុងកូលកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាទៅដល់កំពង់ផែថ្មីមួយដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក្នុងទីក្រុងស៊ីដវេនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពង់ផែនៅក្រុងស៊ីដវេនេះគឺជាសមិទ្ធផលដំណាក់កាលទី1នៃគម្រោងដឹកជញ្ជូនពហុវិធីកាឡាដានដែលមានតម្លៃ484,000,000 ដុល្លារដែលមានបំណងតភ្ជាប់ប្រទេសឥណ្ឌាជាមួយនឹងតំបន់ភីអេសានដែលមិននៅជាប់សមុទ្ររបស់ខ្លួនដោយឆ្លងកាត់រដ្ឋរាខាននិងរដ្ឋឈិន នៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងកំពង់ផែដឹកជញ្ជូននិងផ្លូវទឹកនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានលើកឡើងថាកំពង់ផែក្រុងស៊ីដវេគឺជាសញ្ញានៃយុគសម័យថ្មីមួយនៃការដឹកជញ្ជូនជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបើកផ្លូវសម្រាប់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដ៏មហិមានៅទូទាំងតំបន់តាមរយៈការតភ្ជាប់តំបន់អាស៊ីខាងត្បូងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
នៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនប្រវែង158គីឡូម៉ែត្រពីកំពង់ផែក្រុងស៊ីដវេរហូតដល់ទន្លេខាឡាដាននិងផ្លូវគោកប្រវែង210គីឡូម៉ែត្រមួយទៀតតភ្ជាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវិញក្រសួងបានថ្លែងថាច្រកដឹកជញ្ជូននេះនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាដឹកជញ្ជូននិងការចំណាយរវាងទីក្រុងកូលកាតានិងរដ្ឋមីសូរ៉ាមបានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលលោកអាវីណាសផាលីវ៉ាល់គ្រូបង្រៀនជាន់ខ្ពស់នៃមហាវិទ្យាល័យ Oriental and African Studies នៃសាកលវិទ្យាល័យ University of London ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថាឥណ្ឌានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ដៃគ្នាលើគម្រោងនេះកាលពី15ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែតាមពិតគម្រោងនេះបានផ្ដើមចេញពីគោលដៅនៃការបញ្ចូលសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាទៅក្នុងទីផ្សារដ៏មមាញឹកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានតាំងពីទសវត្ស1960មកម្ល៉េះលោកបានថែមដូចនេះថានេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ធំដែលតែងតែមានដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយសម្លឹងទៅទិសខាងកើតឬបាញ់ឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតរបស់ឥណ្ឌាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាគឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ឥណ្ឌានិងដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនដោយសារចិនក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងផងដែរនៅក្នុងតំបន
់លោកផាលីវ៉ាល់បានថ្លែងថាប្រទេសឥណ្ឌាមានក្តីបារម្ភខ្លាំងក្លាអំពីឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់បើទោះបីជាខ្លួនមិនដែលបានវិនិយោគថវិកាច្រើនដើម្បីរុញច្រានឥទ្ធិពលនោះទៅវិញក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសចិនឥណ្ឌាក៏បានធ្វើការតិចតួចក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងកងទ័ពឧទាមជនជាតិភាគតិចដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ព្រំដែនដីគោកជាច្រើនរបស់មីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងរដ្ឋរាខាញ់និងរដ្ឋឈិនផងដែរទោះបីជាចិនបន្តគ្របដណ្ដប់លើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដោយលោកផាលីវ៉ាល់បានថ្លែងថាការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌានៅកំពង់ផែក្រុងស៊ីដវេយ៉ាងហោចណាស់ជួយឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំ2021ពេញចិត្តនឹងឥណ្ឌាដែរលោកបានថ្លែងថាចំណុចសំខាន់គឺថាឥណ្ឌាចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានដោយសារពួកគេចាំបាច់ត្រូវដឹងថាចិនកំពុងធ្វើអ្វីបណ្ដាញស៊ើបការសម្ងាត់ចាំបាច់ត្រូវតែរក្សាឲ្យនៅបើកចំហប្រសិនបើការចំណាយថវិកាមួយចំនួនក្នុងគម្រោងកាឡាដានអាចជួយពួកគេឲ្យរក្សាបាននៅបណ្ដាញស៊ើបការសម្ងាត់នោះវាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគេនោះទេ
អ្នកស្រីស្រីផាណាបានលើជេសមាជិកជាន់ទាបនៃអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Observer Research Foundation ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងកូលកាតាបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើនៅពេលដែលគម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ច្រកដឹកជញ្ជូននេះអាចជួយជំរុញយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការតបជួតតំបន់ភីអេសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាទៅនឹងសមុទ្រច្រកដឹកជញ្ជូននេះអាចជំរុញឲ្យមានការងារនិងកំណើនអាជីវកម្មក្នុងតំបន់ដែលមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសជួយឥណ្ឌាទាញយកធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងពង្រឹងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវសមុទ្ររបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ្នកស្រីបាននៅជេបានថែមដូចនេះថាខណៈដែលឥណ្ឌាសង្កត់ធ្ងន់លើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឥណ្ឌាក៏កំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនផងដែរតាមរយៈការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានិងអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរួមគ្នាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដូច្នេះគម្រោងខាឡាដានដើរតួជាយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលគ្រប់ដណ្ដប់របស់ចិននៅក្នុងតំបន់វាមិនត្រឹមតែពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ហាញអំពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ
លោក Hunter Marston បេក្ខជនថ្នាក់បណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី Australian National University ដែលកំពុងសិក្សាអំពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាឥណ្ឌាសង្ឃឹមថាកំពុងផែរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋរាខាញ់នៅថ្ងៃណាមួយអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកំពង់ផែដែលធំជាងនិងជ្រៅជាងនេះដែលចិនកំពុងសាងសង់នៅទីក្រុងគីយ៉ាវភីយូដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណគីឡូម៉ែត្រនៃភីអាគ្នេទីក្រុងស៊ីដវេដែលនៅទីនោះគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនផ្ទាល់ដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានភ្ជាប់ទៅដល់សមុទ្រលោកបានថ្លែងដូចនេះថានោះជាគោលដៅពិតប្រាកដមួយឥណ្ឌាកំពុងព្យាយាមធ្វើរឿងនេះដើម្បីប្រជែងជាមួយចិនប៉ុន្តែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ឥណ្ឌាជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ា គឺតិចជាងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំគិតថាប្រទេសឥណ្ឌាមានសក្តានុពលច្រើនសម្រាប់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននៅពេលអនាគតក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមួយជ្រុងទៀតវារៀងយឺតពេលក្នុងការតាមឲ្យទាន់ចិនតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយចិនបានកើនឡើងដល់ជាង 9,000 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022ហើយពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2022ដូចគ្នានេះមានចំនួនតែ 1,500 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៀតការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសរបស់ឥណ្ឌានៅមីយ៉ាន់ម៉ាស្មើនឹងចំណែកតូចមួយរបស់ចិនប៉ុណ្ណោះ
លោកម៉ាស្តុនបានថ្លែងថាបើទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែអាចប្រើប្រាស់ការវិនិយោគរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងគម្រោងខាឡាដានដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសណាមួយជាពិសេសចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋប្រហារយោធាមកម្ល៉េះការគាបសង្កត់យ៉ាងឃោរឃៅរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬការតស៊ូប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងកើនឡើងកំពុងធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែឥណ្ឌានៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ជំហររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ារួមជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីឥណ្ឌាបានបោះឆ្នោតអនុប្រវេតលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនដែលសេចក្តីសម្រេចនោះស្នើឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាបន្ទាន់ឥណ្ឌាក៏ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចផងដែរដែលនៅតែលក់អាវុធឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះបីជាតិចជាងចិនឬក៏រុស្ស៊ីច្រើនក៏ដោយលោកម៉ាស្តុនបានថែមដូចនេះថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានជួយអ្វីច្រើនដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែរបបនេះកំពុងព្យាយាមពង្រឹងភាពជាដៃគូខាងក្រៅរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាពិសេសជាមួយប្រទេសដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនអាចជៀសផុតការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិនជាពិសេសលើការវិនិយោគបរទេសអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាទោះបីជាមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏គម្រោងខាឡាដានអាចនឹងមិនងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចប់បានលឿននោះទេការបះបោរដែលអូសបន្លាយជាយូរមកហើយបានប៉ះពាល់ដល់ទាំងមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌាការប្រយុទ្ធគ្នាគឺកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាឡើងជាពិសេសនៅខាងមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋប្រហារយោធាមក
លោកម៉ាស្តិនបាននិយាយថាអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តនឹងក្លាយជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយចំពោះការសាងសង់ផ្លូវដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងការបញ្ចប់គម្រោងច្រកដឹកជញ្ជូននៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងស៊ីដវេនីលោកផាលីវ៉ាល់បានយល់ស្របថាផ្លូវនោះនឹងមិនត្រូវបានសាងសង់នៅពេលណាមួយឆាប់ៗខាងមុខនេះទេអ្នកស្រីបាណាជេបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមានសុទ្ធិនិយមជាងនេះដោយសន្មតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវបទឈប់បាញ់ជាមួយក្រុមឧទាមសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសទទួលបានផ្លែផ្កានិងថាឥណ្ឌាអាចផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់រដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមឧទាមមួយចំនួនអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រសិនបើប្រទេសឥណ្ឌាអាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាមានក្តីសង្ឃឹមដែលថាគម្រោងច្រកដឹកជញ្ជូននេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំខាងមុខក៏ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងពេលឥឡូវនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងធ្វើអ្វីបន្តទៅទៀតក្រោយអវត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅអាណត្តិទី7នេះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.